itu penting. Makin lengkap jika Anda juga memiliki pengetahuan mengenai permasalahan kesehatan, sehingga memahami upaya preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif. Ingin tahu lebih banyak? Stay tune on 101,3 Star Jogja in Health Corner.
Dari AM Sangaji 41 Yogyakarta, 101,3 Star FM, Inspiring Sound. Selamat pagi, Denny Arta bersama dengan Anda di program spesial di Health Talk untuk edisi hari ini di tanggal 24 November 2021. Program ini kerja bareng Star FM bersama dengan Departemen Patologi Anatomi FKK MK UGM. Dan seperti yang kita bilang, sehat itu penting, tetapi punya pengetahuan tentang kesehatan juga penting. Kita akan ngobrol banyak soal, ini menarik ya, deteksi dini dan tata laksana pada penyakit kelenjar getah bening. Dan kita akan bersama dengan dua orang narasumber yang istimewa dari Departemen Patologi Anatomi FKK MK UGM. Ada Dr. Indrawati SPPAK. Selamat pagi, Dr. Indra.
Selamat pagi.
Kabar baik, Dok?
Baik-baik, ya, sehat-sehat.
Sehat, ya. Kemudian di line Zoom yang satunya ini dari Solo, ada Dr. Agus Jati Sunggoro, SPD, Kom, Finasim, dari Fakultas Kedokteran UNS. Selamat pagi, Dr. Agus.
Selamat pagi, salam sehat.
Kabar baik, ya,
Dok. Memperkenalkan diri, saya Dr. Agus Jati, internis medical onkologis dari UNS.
Ini pada di posisi di Solo, ya.
Posisi di Solo.
Di Solo, ya. Kita ngobrol dua kota, Jogja-Solo, Studio Star Jogja, kemudian di FKKMK UGM, juga di UNS. Kita ngobrol banyak soal tema yang menarik yang sudah kita sampaikan juga, soal deteksi dini dan tata laksana pada penyakit kelenjar getah bening. Anda boleh gabung di pagi hari ini, pendengar, di WA kami. 081-862-1013 ataupun juga silakan tulis di kolom komentar Instagram Star Jogja. Kemudian saya akan ke Dr. Indra dulu, yang paling mendasar terkait dengan apa itu kelenjar getah bening. Dr. Indra, masyarakat harus tahu, dengar istilahnya biasa, tapi secara penjelasannya seperti apa nih, Dok? Silakan.
Ya, kelenjar getah bening ini sebenarnya merupakan salah satu dari sistem pertahanan tubuh. Ya, jadi bisa dikatakan sebagai kumpulan prajurit atau tentara untuk menanggulangi serangan berupa kuman, penyakit yang mungkin bisa berupa virus, bisa berupa bakteri, ataupun jamur yang berasal dari luar tubuh. Ya, ini dinamakan kelenjar getah bening karena fungsinya adalah untuk menyaring pembuluh limpe. Jadi saluran, ada saluran tubuh yang namanya saluran limpe di samping saluran darah, ya. Nah, itu disaring di kelenjar getah bening ini. Mengapa dinamakan getah bening? Karena memang cairannya warnanya bening, dan kalau diraba itu seperti getah, ya, sehingga disebut sebagai kelenjar getah bening. Nah, tadi saya kemukakan kalau itu seperti kelompok prajurit, ya, yeah. Ini saya ceritakan gampangnya. Misalnya ada serangan dari kuman dari luar, katakanlah bisa virus, bakteri, atau parasit yang menyerang tubuh kita, ya, misalnya menyerang melalui kulit, ya, bagian permukaan yang mungkin gampang diserang oleh penyakit, ya. Nah, di situ si kuman ini, kalau dalam bahasa kedokteran disebut antigen, ya. Tapi di sini saya bilang sebagai, ya, agen antigen, nggak apa, ya, antigen, ya. Nah, di situ ada sel-sel tubuh yang juga merupakan salah satu dari sistem pertahanan tubuh, ya, itu yang bertugas untuk mengenali dan menangkap si antigen tadi, ya. Kalau mau tahu namanya dendrit, sel dendrit, ya. Jadi ini bisa kita ibaratkan kalau misalnya ada satu rumah, ya, satu rumah penduduk, katakanlah di perumahan penduduk ini diserang pencuri, ya. Nah, di situ ada satpam di perumahan itu yang akan mengenali, ataupun mungkin kalau pencurinya masih ada, bisa menangkap pencuri itu. Nah, pencuri itu dibawa ke kantor polisi. Kantor polisi inilah yang bisa diibaratkan sebagai kelenjar getah bening. Ya. Nah, di kantor polisi itu ada prajurit-prajurit. Maaf, di sini mungkin lebih tepatnya polisi, ya. Polisi. Nah, di situ si itu si polisi yang bertugas untuk melawan dari serangan tadi, serangan antigen tadi akan dilatih, diperbanyak ya, sehingga di situ terjadi kumpulan dari polisi-polisi itu. Ya, jadi akan banyak polisi yang berkerumun di kantor polisi. Nah, karena banyak polisi yang berkerumun, katakanlah di sini si sel-sel apa namanya? Sel darah putih ya, sel darah putih yang ada di kelenjar getah bening itu bertambah banyak. Nah, disitulah terjadi pembengkakan dari kelenjar getah bening. Ya, itu ceritanya biar mudah
dipahami ya.
Dipahami.
Okay. Ya. Dok, Dokter Indra, saya penasaran dengan posisi kelenjar getah bening ini di tubuh ada di bagian mana saja, Dok?
Ya, sebenarnya ada di seluruh bagian tubuh ya, bisa dibilang begitu. Hampir-hampir di seluruh area tubuh. Ya, tapi yang paling banyak itu di leher. Ya, dikatakan ada sekitar 70-80% itu terjadi ada di leher. Ya, jadi makanya kita sering kalau melihat pembengkakan limfonodi itu seringnya di leher. Yang lain di lipatan misalnya di ketiak, di selangkangan, itu sekitar sisanya tadi kan berapa? 70-80% sisanya itu, tapi ada juga di dalam organ tubuh. Misalnya di perut. Nah, di perut itu ada juga kelenjar-kelenjar apa? Ya, kelenjar getah bening yang terletak pada jaringan penggantung usus. Jaringan lemak penggantung usus itu ada juga kecil-kecil biasanya kalau normal ya. Namanya mesenterium. Itu contohnya. Jadi bisa di permukaan, tapi bisa juga di dalam.
Oke. Okay. Ya. Dok, kita bergeser ke soal penyakit kelenjar getah bening. Apa yang masyarakat harus pahami terkait dengan penyakit kelenjar getah bening ini, Dok?
Ya, tentu saja sedapat mungkin masyarakat tahu ya secara gampangnya perbedaan penyakit kelenjar getah bening yang hanya merupakan proses Cina dan yang mengarah ke keganasan. Ya, kalau yang Cina itu biasanya ukurannya kecil ya. Jadi penelitian itu pernah disebutkan biasanya ukurannya kurang dari satu setengah senti diameternya. Itu pun ya kalau mau ditelusuri tergantung lokasinya juga ya. Biasanya kalau di inguinal itu agak lebih besar sedikit, nggak apa-apa. Itu ada yang menyebutkan begitu ya, dari ukuran, kemudian dari dari lokasi terhadap jaringan di, bukan lokasi, dari apa namanya, perlekatan dengan jaringan sekitarnya. Jadi kalau si kelenjar getah bening itu diraba masih lari-lari, ya masih bisa bergerak, itu kemungkinan proses Cina. Dan kalau ditekan itu terasa sakit, biasanya itu proses Cina berupa proses peradangan. Karena salah satu tanda radang adalah rasa nyeri. Ya, tapi kalau kelenjar getah bening itu sudah besar, ya walaupun tidak semua yang besar itu keganasan ya, tapi biasanya kalau yang ganas itu ukurannya lebih besar dari 1,5 ya biasanya, dan digerakkan itu sulit, namanya terfiksir ya istilahnya, jadi melekat dengan sekitarnya ya, dan biasanya konsistensinya lebih keras ya. Dan juga ini kalau ke arah keganasan yang nanti mungkin akan dijelaskan sama dokter jadi selanjutnya ya, limfoma itu kanker yang menyerang kelenjar getah bening ya, itu biasanya letaknya tidak hanya satu tempat tapi di mana-mana. Jadi di leher ada, di leher aja nggak cuma satu sisi ya, biasanya kanan kiri, terus di ketiak juga ada, di selangkangan ada, itu istilahnya multiple ya, multiple limfadenomati istilah medisnya. Itu biasanya mengarah ke keganasan, apalagi kalau usianya sudah relatif tua. Ya.
Oke.
Okay. Walaupun tidak semua ya, nanti mungkin bisa.
Iya, Dok, saya pernah baca juga seperti ini. Jika terjadi infeksi, maka kelenjar getah bening itu akan membengkak, tapi kemudian ketika infeksinya mereda, itu akan mengempis secara sendirinya. Betul, Dok? Seperti itu, Dok?
Iya, tentu saja kalau sebabnya tuh hanya radang ya, apalagi radang yang ringan, sembuh sendiri ya cepat sembuh, ini cepat mengempis ya. Yang kita khawatirkan kalau lama tidak ngempis-ngempis ya, mungkin apalagi kalau sudah diobati, ternyata dikasih antibiotik segala, mungkin tidak ada ininya perubahan ya, itu yang perlu kita curigai. Mungkin kalau pembengkakannya itu kok lama, mungkin sekitar 2 minggu atau satu. Nanti mungkin dokter Jati yang lebih anu ya.
Oke. Okay. Saya bergeser ke Dr. Agus Jati dulu. Dr. Agus masih bersama dengan kita ya. Saya ingin kita didapatkan pencerahan soal apakah gejala penyakit kelenjar getah bening ini, dok. Gejala, langsung ke kita nembaknya ke gejala. Apa yang masyarakat harus pahami soal ini?
Ya. Jadi penyakit kelenjar getah bening itu sebenarnya dibagi menjadi dua bagian besar. Apakah ini karena infeksi atau karena tumor atau kanker begitu. Tadi Dokter Indrawati sudah menjelaskan tentang sedikit tentang fungsi dari kelenjar getah bening. Jadi gejalanya yang paling utama adalah nomor satu adalah bahwa kelenjar getah bening tersebut membesar begitu. Nah, membesarnya di mana? Kan tadi Dokter Indrawati sudah menjelaskan lokasi-lokasi kelenjar getah bening itu di mana, terutama di leher, ketiak, bawah dagu, belakang telinga, pangkal paha. Walaupun ada seluruh kelenjar getah bening itu ada di hampir seluruh tubuh, terutama di usus, di kulit dan lain sebagainya. Jadi intinya adalah adanya benjolan. Nah, nanti akan dievaluasi benjolan ini apakah karena infeksi begitu atau suatu karena tumor begitu. Secara umum kondisi yang lain yang menyertai adalah jika karena infeksi begitu, ada rasa demam gitu, ada gejala demam gitu, yang tidak kunjung mereda, kemudian ada keringat malam. Kemudian kalau itu berhubungan dengan benjolannya, benjolan tersebut bisa teraba keras, bisa teraba lunak gitu. Kalau berhubungan dengan infeksi tadi, selain misalnya demam, misalnya sakit tenggorokan begitu, kalau itu berhubungan dengan infeksi saluran nafas. Kemudian kalau itu berhubungan dengan tumor begitu, ada penurunan berat badan gitu, hal itu bisa menjadi tanda dan gejalanya gitu. Nah, untuk pembengkakan kelenjar getah bening yang lebih dari 2 minggu kemudian tambah membesar, kita harus evaluasi lebih lanjut ini, karena kita berarti ini bukan sesuatu infeksi begitu. Ada hal-hal infeksi yang mayor di Indonesia, infeksi TB atau tuberkulosis, infeksi flek paru lah dibilangnya. Nah, itu bisa terjadi infeksi di kelenjar, namanya TB kelenjar begitu. Nah, hal itu juga mirip nih sama si tumor kelenjar getah bening, tapi untuk membedakannya nanti butuh suatu pemeriksaan khusus, dilakukan biopsi, kemudian dokter ahli patologi anatomi nanti akan mengevaluasi ini ke arah infeksi atau ini ke arah tumor begitu. Begitu.
Baik. Saya undang untuk Anda pendengar yang ingin bergabung di kesempatan pagi kali ini, yang mendengarkan kami di 101,3 Star FM ataupun juga mendengarkan kami di live streaming star.com. Anda boleh gabung di 081-862-1013 ataupun juga tulis di kolom komentar Instagram star.fm. Satu pertanyaan dari pendengar dulu, dari Ibu Siska, terkait dengan apa yang kemudian membuat terjadinya infeksi, dok. Penyebab infeksinya itu apa sih, dok? Nah, ini pertanyaan dari Bu Siska. Silakan Dr. Agus.
Infeksi bisa dari virus, bisa dari bakteri. Nah, infeksi apapun itu, atau virus atau bakteri itu akan menggerakkan sel-sel kekebalan tubuh. Tadi yang sudah dijelaskan Dr. Indrawati bahwa kelenjar getah bening itu ada sel-sel kekebalan tubuh. Kalau kita tahu bahwa ada di dalam sel itu ada sel darah merah, sel darah putih, sel trombosit yang dari sumsum tulang. Nah, sel darah putih yang tipe tertentu, yaitu sel limfosit, itu maturasinya di kelenjar getah bening. Pada saat ada infeksi, si sel tadi, tentara-tentara limfosit tadi akan berjumlahnya banyak gitu untuk melawan infeksi. Jadi infeksi virus bisa, infeksi bakteri bisa, gitu mas.
Oke.
Jadi kalau kita batuk pilek itu kelenjar juga bisa kelenjar getah bening di leher membesar begitu.
Oke.
Atau infeksi bakteri seperti yang tadi saya bilang, infeksi tuberkulosa, flek paru juga bisa seperti itu.
Ya, Bu Siska, semoga jawaban Dr. Agus memuaskan. Kalau mungkin belum puas dengan jawabannya, silakan tanya lagi di 081-862-1013. Kita masih ngobrol sampai dengan jam 10 nanti. Saya kembali ke Dr. Indrawati. Dokter, ini terkait dengan penyebab kanker getah bening. Apa yang bisa dokter jelaskan ataupun sampaikan kepada pendengar kita terkait dengan penyebab kanker getah bening? Monggo, dokter.
Ya ini, kalau kita bicara kanker,
ngeri, dok.
Enggak. dari dulu sampai sekarang peneliti yang hebat pun masih bingung sebenarnya, ya. Apa sebenarnya penyebab pasti dari kelenjar getah bening? Selalu dikatakan di jurnal itu penyebab kanker belum diketahui dengan pasti, ya, karena memang disebutkan bahwa penyebab atau faktor risikonya itu multifaktor. Jadi banyak faktor, ya. Tapi memang kita tahu ada kanker, ya, ini secara umum, ya. Ada kanker yang disebut sebagai kanker herediter atau yang kanker yang memiliki sifat herediter yang dominan. Ya, tapi ini hanya sekitar 10% dari seluruh kejadian kanker. Ya, ini bisa kita sebutkan bahwa penyebabnya dominan adalah herediter atau keturunan. Jadi gen-gen yang diturunkan. Ya. Ya, ini mungkin kita pernah saya cerita sedikit, ya. Pernah tahu ceritanya Angelina Jolie, ya?
Ya.
Angelina Jolie itu kan dia melakukan pengangkatan payudara. Kenapa dia melakukan pengangkatan payudara? Karena diketahui bahwa dari gen si Angelina Jolie tadi ditemukan adanya petanda yang mengarah kepada kanker herediter. Nah, kalau seseorang mempunyai petanda gen kanker herediter, ini akan memiliki kecenderungan yang jauh lebih besar dibandingkan orang lain yang tidak mempunyai gen tersebut untuk menderita kanker tertentu. Misalnya ini payudara. Jadi Angelina Jolie langsung melakukan mastektomi, pengangkatan payudara. Jadi untuk menghindari terjadinya kanker payudara. Nah, tapi kalau untuk kanker kelenjar getah bening ini, ya saya kira seperti juga sebenarnya kanker lain. Jadi sebagian besar penyebabnya adalah multifaktor, ya. Jadi kita hanya bisa mengatakan faktor risiko kanker itu multifaktor, ya. Nah, ya, diantaranya seperti kanker-kanker lain, mungkin secara prinsip juga bisa dibedakan sebagai faktor internal dan eksternal. Ya, faktor internal ini bisa dikatakan, ya, salah satunya gen tadi. Kemudian faktor yang berasal dari diri sendiri, ya, itu kadang bisa dibedakan juga menjadi faktor yang bisa dimodifikasi dan tidak bisa dimodifikasi, ya. Ini saya sampaikan di sini karena ini penting, ya. Sebenarnya faktor dari diri sendiri itu banyak faktor yang bisa dimodifikasi. Ya, jadi misalnya faktor kebiasaan hidup. Ya, okay. Saya kira semua kita sudah tahu, ya, bahwa lifestyle, pola makan itu sangat berpengaruh terhadap risiko kanker. Ya, jadi kalau pola dietnya seimbang, ya, banyak sayuran, buah-buahan, tidak selalu memakan yang mengandung, ya, katakanlah kadar lemak yang tinggi, ya, kemudian pola hidup seperti aktivitas fisik yang teratur, itu saya kira merupakan faktor-faktor yang bisa dimodifikasi, yaitu merupakan faktor-faktor yang bisa mengurangi risiko terjadinya kanker. Sebenarnya kanker apa saja, ya. Nah, kemudian ada faktor eksternal. Ini misalnya ada faktor kalau limfoma, ini dikatakan di penelitian-penelitian adanya faktor radiasi, ya, radiasi atau zat kimia seperti pestisida, herbisida. Ini dari penelitian dikatakan memiliki pengaruh terhadap risiko terjadinya kanker kelenjar getah bening. Ya, tapi faktor-faktor yang bisa dimodifikasi itu hampir sama seperti yang lain. Jadi faktor kebiasaan merokok, ya, faktor alkoholisme, ya, itu merupakan faktor-faktor yang sebenarnya bisa dimodifikasi. Jadi kadang-kadang gini, ya, dari ini saya cerita aja, banyak sekali penelitian yang dilakukan terhadap pengaruh faktor-faktor risiko terhadap kejadian kanker, ya, terutama juga termasuk kelenjar getah bening ini. Dan sebenarnya secara prinsip sama saja sebenarnya. Yang paling dominan yang paling meningkatkan risiko terjadinya kanker dari faktor yang bisa dimodifikasi adalah lifestyle, ya, yaitu diet, exercise, alkoholisme, dan merokok. yaitu di antaranya. Jadi sebenarnya bodon, ya bodon. Walaupun kita mungkin memiliki kecenderungan gen-gen yang mengarah kepada kanker, ya jadi sebenarnya ada gen yang dominan dan tidak begitu dominan. Kalau walaupun kita memiliki gen-gen katakanlah bukan yang dominan tapi gen-gen yang tidak begitu dominan yang mengarah terhadap kanker, tapi kalau kita melakukan pola hidup yang sehat, ya mengurangi kebiasaan yang ya seperti kebiasaan merokok yang berlebihan, kebiasaan konsumsi alkohol, ya menghindari faktor-faktor eksternal seperti radiasi yang berlebihan, itu akan sangat berpengaruh terhadap pengurangan terjadinya risiko kanker. Ini yang disebut sebagai prevensi, ya prevensi terhadap kanker, pencegahan terhadap kanker, pencegahan primer malahan. Ya.
Oke. Saya ke Dr. Agus. Dr. Agus Jati, terkait dengan faktor yang dapat meningkatkan risiko munculnya kanker getah bening, apa yang ingin dokter sampaikan terkait dengan hal ini, Dok?
Baik, tadi sudah banyak disampaikan oleh Dr. Indrawati. Yang harus saya tekankan di sini adalah infeksi. Jadi infeksi virus tertentu itu meningkatkan risiko terjadinya kanker kelenjar getah bening. Infeksi apa, Dok? Begitu, infeksi virus apa, Dok? Jadi kita ada infeksi namanya EBV. EBV itu Epstein-Barr virus. Nah, kadang-kadang infeksi EBV itu terjadi ke orang juga gejala dan tandanya cuma kayak meriang-meriang aja, Mas, gitu. Sehingga jadi itu kadang susah kita ini. Kemudian infeksi yang lain adalah infeksi hepatitis C. Infeksi hepatitis C ini yang berlangsung lama itu meningkatkan resiko untuk terjadinya kanker kelenjar getah bening. Selain itu adalah infeksi HIV. Infeksi HIV, human immunodeficiency virus. Jadi dia kekebalan tubuhnya turun gitu. Hal ini juga akan meningkatkan resiko terjadinya kanker kelenjar getah bening. Kemudian semua hal yang menurunkan kekebalan tubuh itu akan meningkatkan resiko kanker kelenjar getah bening. Apa itu, Dok? Contohnya, pada pasien-pasien yang autoimun, kita tahu ada pasien autoimun, misalnya kayak pasien itu punya sakit lupus, punya sakit sendi yang rheumatic arthritis, atau penyakit-penyakit autoimun lainnya, di mana dokter akan memberikan obat-obat tertentu yang menekan sistem imun. Kadang-kadang obatnya itu metotrexat dan lain sebagainya, itu juga akan meningkatkan resiko terjadinya penyakit kelenjar getah bening. Paparan radiasi, zat kimia, pestisida, zat kimia itu juga akan meningkatkan resiko hal ini. Yang tidak kalah penting adalah infeksi yang mungkin teman-teman semua pendengar sekalian nggak pernah dengar nih, infeksi H. pylori. Apa itu? Ini ada suatu bakteri khusus gitu, Mas. Mm-hmm. Itu yang bakteri di lambung. Nah, itu cara ngeceknya memang agak detail dan agak susah begitu. Tapi gejalanya adalah seperti gejala perih-perih lambung begitu. Gejala-gejala perih-perih lambung. Nyeri ulu hati, perih, mual, muntah. Setelah dievaluasi, dilakukan teropong, dilakukan biopsi, ternyata ada infeksi H. pylori ini, bakteri khusus. Nah, infeksi H. pylori ini meningkatkan resiko terjadinya kanker kelenjar getah bening, dalam hal ini kanker di lambung atau mat limfoma begitu. Nah, jadi kadang-kadang kita nggak aware bahwa kita itu bisa terjadi infeksi yang macam-macam. Jadi kita harus hati-hati saja dalam pola makan kita. Tadi Dokter Indrawati juga pesankan pola hidup yang sehat, intinya yang harus kita jaga. Begitu, Mas.
Baik, pendengar, kita masih di program Health Talk, persembahan dari Departemen Patologi Anatomi FKKMK UGM bersama dengan Star FM. Kita ngobrol tentang deteksi dini dan tata laksana pada penyakit kelenjar getah bening bersama dengan dua orang narasumber kita dari Departemen Patologi Anatomi FKKMK UGM. Ada Dr. Indrawati dari Fakultas Kedokteran UNS, ada Dr. Agus Jati yang akan bersama dengan kita sampai dengan jelang jam 10 nanti. Kami akan segera kembali. Kita masih di program spesial di Health Talk bersama dengan Departemen patologi, anatomi, FKKM, KUGM, deteksi dini dan tata laksana pada penyakit kelenjar getah bening. Masih kita berbincangkan bersama dengan dua orang narasumber kita, ada Dr. Indrawati dan juga Dr. Agus Jati dari UNS. Kita akan ngobrol banyak kembali bersama dengan kedua narasumber kita, dan kita juga akan bahas juga pertanyaan yang sudah masuk di link kita, dokter, terkait dengan tema kita di kali ini. Tetapi sebelum ke pertanyaan dari pendengar, saya pengen ke Dr. Agus dulu. Dr. Agus, apa yang kemudian masyarakat harus lakukan ketika memiliki atau menemukan benjolan terkait dengan kelenjar getah bening ini? Silakan Dr. Agus.
Baik, yang pertama harus masyarakat lakukan adalah kalau memang menemukan ada kelainan pembesaran kelenjar getah bening gitu, harus dievaluasi lokasinya di mana, kemudian datang ke dokter untuk dievaluasi begitu. Dokter akan mengevaluasi benjolan kelenjar getah bening ini lokasinya di mana saja gitu. Lokasinya di mana saja, kita harus, dokter akan membedakan ini karena infeksi atau memang karena tumor atau kanker tadi seperti yang kita bahas. Nah, kemudian akan ada pemeriksaan-pemeriksaan lanjutan yang akan dilakukan oleh dokter untuk mengevaluasi hal tersebut. Yang pertama adalah pemeriksaan darah begitu, untuk mengetahui evaluasi-evaluasi ada nggak kelainan infeksi, kanker tertentu juga ada pertanda-pertanda di darah yang meningkat begitu. Kemudian jika diperlukan pemeriksaan secara radiologis foto begitu, jika pembesaran getah beningnya di leher yang besar perlu adanya CT scan, atau di perut perlu adanya CT scan untuk mengevaluasi sebenarnya benjolan ini ada kaitan dengan apa, dengan organ-organ sekitar gitu. Ada pemeriksaan foto radiologis baik itu ronsen maupun CT scan, kemudian dokter akan menyarankan adanya biopsi atau AGH, nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Dr. Indrawati apa itu. Nah, metode ini adalah untuk mengetahui sebenarnya penyebab dari pembengkakan kelenjar getah bening ini karena infeksi atau karena kanker. Nanti akan butuh kerjasama dengan dokter patologi anatomi dalam pembacaan hasil sampel tersebut. Jadi biopsi ini adalah pengambilan sampel sedikit begitu dari benjolannya, bisa lewat jarum, bisa lewat irisan operasi begitu.
Okay.
Nah, masyarakat tidak perlu takut. Kenapa tidak perlu takut? Yang pertama, paling sering kita harus mengobat kalau kelenjar getah bening kan infeksi. Nanti seperti saya ungkapkan, masih mungkin ini karena infeksi, maka dokter akan memberikan antibiotik tertentu sehingga infeksinya reda. Jika infeksi reda, kelenjar getah bening kempes begitu. Tadi seperti yang kita diskusikan di awal. Tapi jika sudah diberikan antibiotik, kita evaluasi dan lain sebagainya, kok tetap besar, kemudian ada hal-hal yang lain. Nah, agar tidak kecolongan, agar kita tidak menunda lebih lambat sehingga akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, kita harus berani untuk evaluasi lebih lanjut gitu. Dalam hal ini CT scan atau biopsi tersebut. Nanti Dr. Indrawati akan menjelaskan hal tersebut.
Oke, Dr. Indrawati, ada perbedaan antara aspirasi jarum halus dan biopsi. Apa yang kemudian bisa dokter sampaikan kepada pendengar kita terkait dengan dua hal ini, Dok? Silakan, Dok.
Ya, dari istilahnya aspirasi jarum halus ya. Jadi aspirasi itu kan disedot ya, disedotan yang dilakukan dengan alat berupa jarum. Jadi seperti jarum suntik itu ya, seperti jarum suntik itu kita suntikkan pada benjolan. Ya. Benjolan ini bisa benjolan di permukaan tubuh, tapi dengan kemajuan sekarang bisa juga dilakukan pada benjolan yang lebih dalam, tapi dengan bantuan USG ya, dengan bantuan radiologi ya. Ini biasa dilakukan pada tumor-tumor paru yang terletak di ini ya, di tempat yang dalam. Ini bisa dilakukan juga sedotan melalui jarum itu, tapi dengan bantuan radiologi, bisa USG, bisa juga CT scan ya. Nah, kemudian dari isi benjolan tersebut disedot ya dengan jarum itu. Kalau menyuntik itu kan kita masukkan ya, kita masukkan yat ke dalam tubuh. Tapi kalau AJH, aspirasi jarum halus ini disedot isi dari benjolan tadi, kemudian isi dari sedotan tadi kita semprotkan pada alat ya. Jadi pada kaca objek namanya ya, kaca preparat itu, kemudian diwarnai dengan pewarnaan tertentu, kemudian dilihat di bawah mikroskop. Nah, apa yang kita lihat di situ adalah sel-sel. Ya. Dari sel-sel itu kita analisis, kita nilai apakah yang penting adalah apakah sel-sel itu hanya merupakan sel-sel jinak atau merupakan sel-sel yang sudah mengarah ke keganasan. Ya, itu kalau AJH ya. Tapi kalau biopsi ini adalah yang diambil jaringan, bukan hanya sel-sel, ya. Jaringan itu kan kelompok dari sel-sel ya. Jadi enggak cuma sel-sel yang ada di jaringan itu, tapi juga di sekeliling sel-sel itu juga terambil gitu ya. Itu namanya jaringan, itu diambil melalui biopsi. Biopsi ini bisa merupakan biopsi insisi yang kecil, tapi bisa merupakan biopsi ekstirpasi, artinya semua benjolan itu diambil. Ya, dan biasanya pada jari getah bening yang mengarah kepada yang ganas, ini biopsi yang dilakukan adalah biopsi ekstirpasi. Jadi dari seluruh pembengkakan, pembesaran jari getah bening itu diambil. Kemudian diiris. Ya, karena itu biasanya besar kan? 1 cm atau 2 cm itu kita iris. Dari benjolan itu kita lihat bagian yang mencurigakan, ya, karena kadang tidak semua benjolan itu merupakan massa tumor, hanya bagian-bagian tertentu saja yang merupakan massa tumor. Bagian itulah yang kita ambil, kita iris, ya, kemudian kita proses di laboratorium patologi anatomi, ya, kita proses, kemudian kita warnai. Nah, dari situ kita bisa melihat selain sel-selnya juga jaringan yang menyokong sel-sel tadi. Ini merupakan pemeriksaan baku emas. Ya. Jadi pemeriksaan yang memastikan itu jinak atau ganas. Kalau ganas itu tumornya apa? Ini namanya gold standard. Kalau AJH tadi bukan merupakan gold standard, ya, tapi hanya merupakan pemeriksaan pendahuluan untuk memperkirakan apakah itu benjolan itu jinak atau ganas. Ya, biasanya setelah dilakukan AJH tadi diikuti dengan biopsi tadi.
Oke, Dr. Indra dan Dr. Agus, saya akan ngebut dengan pertanyaan dari pendengar ya, terkait dengan tema kita di kali ini. Selamat pagi untuk Ibu Dewi. Gejala awal penyakit ini seperti apa? Apakah kemudian dimungkinkan muncul benjolan di beberapa tempat sekaligus? Dr. Indra atau Dr. Agus yang akan menjawab, monggo silakan.
Dr. Agus saja.
Oke, Dr. Agus, terkait ya, dengan gejala awal dan apakah siap bisa muncul beberapa benjolan dalam waktu bersamaan?
Ya, gejala awalnya adalah munculnya benjolan di tempat kelenjar getah bening tersebut. Apakah langsung sedikit kecil satu atau langsung banyak? Bisa dua-duanya. Kalau memang ini karena infeksi begitu, mungkin cuma benjolan kecil aja, kemudian kalau infeksi tidak teratasi akan membesar. Tapi kalau misalnya ini adalah penyebabnya adalah kanker dalam hal ini, bisa langsung dalam benjolan itu di mana-mana. Maksudnya di leher, di ketiak, di lipat paha dan lain sebagainya. Nah, itu bisa langsung seperti itu. Ya, kita menghadapinya ini kasus infeksi atau kasus tumor begitu. Jadi bisa dua-duanya.
Oke, saya ke pertanyaan berikutnya. Anak saya ada benjolan di ketiak terdeteksi sekitar 5 bulan yang lalu. Ada USG size-nya kurang dari 0,5 cm. Tidak ada keluhan apa-apa. Kata dokter kalau di biopsi jarum yang lembut sekalipun belum bisa dilakukan. Minta sarannya, apa yang saya harus lakukan? Monggo dokter.
Oke. Ini usianya berapa? Usianya tadi? 5 bulan ya?
Tidak disebutkan usianya, cuma terdeteksi sekitar 5 bulan yang lalu.
Oh, terdeteksi 5 bulan yang lalu. Baik. Nomor satu adalah kita harus evaluasi apakah anak ini ada komorbid atau penyakit yang lain, dalam hal ini flek paru. Seperti yang saya tadi bilang, pada anak di Indonesia karena kita endemis tuberkulosis paru atau flek paru, benjolan kelenjar getah bening kadang-kadang berkaitan dengan tuberkulosis, dalam hal ini TB kelenjar. Nah, nanti harus kontrol ke dokter anak untuk evaluasi lebih lanjut apakah perlu dibiopsi atau tidak. Nanti dokter anak akan menentukan dalam hal ini. Terkadang ada scoring tertentu, jika memang sudah mengarah ke flek paru akan diobatin. Tapi kalau memang itu dalam evaluasi 1 bulan, 3 bulan ke depan kok tambah besar, akan lebih baik seperti tadi Dr. Indrawati sampaikan bahwa dalam hal ini AJH atau biopsi secara langsung akan menegakkan secara jelas ini apa gitu.
Oke. Update anaknya usia 12 tahun, dokter ya.
Oh, baik. Ya, anaknya usia 12 tahun, seperti yang saya sampaikan tadi, harus dievaluasi ronsen paru-paru begitu, ada nggak flek paru begitu. Hmm. Kalau memang kelenjar ini semakin membesar, harus dibiopsi.
Oke. Dari Ibu Eri, yang paling sering ditemukan itu yang bagian mana? Bengkaknya bisa seberapa besar sih, Dok? Dokter Agus lagi kayaknya.
Oh ya. Baik, ya. Benjolannya bervariasi. Bisa cuma kelenjar benjolan kecil setengah senti, ya. Lokasinya yang paling sering, karena tadi Dokter Indrawati menyebutkan bahwa kelenjar getah bening itu banyak di leher, biasanya di leher nih, biasanya di leher. Tapi mungkin di tempat yang lain juga bisa. Tapi benjolan yang ukurannya besar juga bisa. Jadi yang kecil bisa, yang besar juga bisa. Begitu.
Baik, saya ke Instagram kembali. Dari dalam kanugrahan, apakah ini rawan ditemukan pada usia tertentu penyakit ini? Usia tertentu, Dokter Agus ataupun Dokter Indrawati, monggo silakan.
Dokter Agus. Untuk penyakit kanker kelenjar getah bening pada usia di atas 55 tahun atau di atas 60 tahun ini resikonya meningkat. Resikonya meningkat. Tapi pada usia dewasa muda 30-an, 40-an juga sering ada. Jadi kita tidak boleh ignore gitu. Kalau kita ada benjolan, kita harus evaluasi dulu.
Oke. Ke pertanyaan berikutnya, apakah kanker kelenjar getah bening ini sering lambat diketahui? Sebenarnya apakah bisa diketahui dari tanda fisiknya? Nah, Dokter Agus, sekali lagi dokter, silakan dijawab.
Sebenarnya bukan terlambat secara ini, kadang kita ignore gitu, kita nggak peduli gitu, ada benjolan kecil lah nggak apa-apalah. Ini yang kita harus lebih aware, lebih ini, bahwa kalau ada benjolan sesuatu, datang ke dokter untuk evaluasi. Gitu. Kalau benjolan itu menetap dalam hal ini 2 minggu, 1 bulan, atau malah tambah membesar, kita harus evaluasi yang lebih agresif. Gitu. Okay. Seperti kemarin yang terjadi pada Ari Lasso.
Oh iya.
Dia, ya Ari Lasso itu kanker kelenjar getah bening, Mas. Tapi munculnya di perut. Nyeri perutnya itu kan sebelumnya kalau di dalam ceritanya sudah dirasakan. Cuma habis itu memang pas sakit sangat hebat pada waktu pas dia masuk rumah sakit, kemudian dievaluasi ternyata limpanya membengkak. Dalam hal ini kanker kelenjar getah bening yang terjadi pada Ari Lasso adalah di limpa. Gitu. Hal-hal seperti itu sih. Sebenarnya Ari Lasso kan juga ada riwayat infeksi sebelumnya, dalam hal ini infeksi virus COVID, kemudian berat badan kok turun gitu. Yang dipikirkan masih berkaitan dengan COVID begitu.
Oke.
Tapi ternyata ada hal yang lain.
Ketika disebut terkena kanker kelenjar getah bening ini, pengobatannya seperti apa sih, Dokter Agus?
Baik, pengobatannya nanti akan tergantung dari jenis kankernya. Nanti kerjasama dengan dokter ahli patologi, nanti ada dua jenis utama, apakah itu Hodgkin lymphoma atau non-Hodgkin lymphoma gitu. Nah, tata laksananya, karena ini adalah suatu kelainan darah. Kenapa saya sebut darah? Karena di kelenjar getah bening tadi kan ada sel-sel limfosit, sel darah. Berarti kalau kita secara umum memang ada suatu kanker darah begitu. Ini bukan kanker padat begitu. Nah, jadi pengobatannya adalah dengan kemoterapi. Pengobatannya adalah dengan kemoterapi yang utama. Kemudian jika ada benjolan yang masih ada pada saat setelah kemoterapi siklusnya selesai, akan ada tambahan terapi radiasi. Dok, apakah akan kambuh lagi begitu? Apakah akan kambuh lagi begitu? Nah, sebenarnya untuk benar-benar sembuh, untuk mengantarkan kesembuhan, karena kita tadi berhadapan dengan suatu kelainan darah, kita harus transplant sumsum tulang. Idealnya seperti itu. Idealnya seperti itu pada kanker yang kelenjar getah bening. Ada terapi-terapi baru seperti CAR T cell dan lain sebagainya, dan ada pengobatan-pengobatan baru, imunoterapi dalam hal ini, yang pada hal ini tidak perlu adanya suatu transplant sumsum tulang. Jadi ada terapi-terapi baru yang canggih-canggih, yang lebih baru. Idealnya transplant sumsum tulang. Tapi kalau nggak transplant sumsum tulang apa? Oh, ada pilihan imunoterapi. Oh, ada pilihan tarikan T-cell. Tapi CAR T-cell belum ada. Imunoterapi ada di.
Ya, ke Pak Agus, sama-sama dengan namanya Dr. Agus ya. Pak Agus, ini juga terkait dengan tingkat kesembuhan dari penyakit ini, Dok. Seperti apa sih, Dok, peluangnya?
Baik. Kita berhadapan dengan jenis yang macam-macam gitu. Pada tipe tertentu, complete response atau dalam hal ini adalah bersih dari penyakitnya itu 80% begitu. 80% hampir 100% pada tipe tertentu, yaitu diffuse large B-cell, di mana dia sangat sensitif terhadap kemoterapi. Tapi jika kita berhadapan dengan suatu limfoma atau kanker kelenjar getah bening tipe tertentu, angka kesembuhan cure rate itu 30-40%. Jadi dia hanya menstabilkan saja dan harus ada pengobatan.
Oke, saya ke
datang tipenya begitu.
Baik, ke Dokter Indrawati. Dokter, terkait dengan gaya hidup sehat, ini kan menjadi salah satu kunci untuk pencegahan dari penyakit ini. Apa yang bisa Dokter Indrawati sampaikan terkait dengan gaya hidup sehat ini, Dok? Silakan.
Saya kira tadi sudah saya sampaikan ya, terutama untuk pola makan dan aktivitas fisik ya. Karena mungkin kalau kebiasaan merokok dengan alkohol itu mungkin nggak semua orang ini ya. Ya mungkin merokok, tapi merokok jangan keterlaluan lah. Ya. Dan kalau alkohol mungkin di sini juga orang-orang jarang ini ya, jarang melakukan kebiasaan minum alkohol. Jadi coba aja mungkin dua itu dulu, pola makan dan aktivitas fisik. Ya itu saya kira. Dan juga mungkin ayam, ini mungkin kalau orang kita juga jarang melakukan ya. Jadi sudah dijelaskan sama oleh Dr. Agus bahwa limfoma berkaitan juga dengan infeksi HIV. Ya, ya sedapat mungkin dijauhi perilaku seksual yang tidak baik ya, seperti mungkin adanya kemungkinan penularan virus HIV dari hubungan seksual yang tidak wajar ya, itu juga bisa dilakukan untuk menghindari resiko terjadinya limfoma tadi. Tapi yang penting coba mungkin ini bisa sangat bermakna ya, pola makan dan aktivitas fisik. Nggak sulit saya kira ya, semua orang bisa melakukannya. Dan itulah, jadi saya ulangi lagi, bodon, semua kanker itu sebenarnya kunci untuk melakukan pencegahan primer ya. Pola makan yang sehat, yang seimbang, mengurangi diet lemak dan sebagainya, dan memperbanyak sayuran, buah, dan melakukan aktivitas fisik ya, yang teratur.
Iya. Mudah dilakukan tetapi menantang untuk terus dilakukan, Dok, karena kadang-kadang semangat di depan, setelah itu hilang semangatnya ya.
Coba dipikir nanti daripada kena kanker ya, sangat menderita. Yang menderita tidak hanya penderita tapi juga keluarganya.
Betul.
Dokternya ikut bingung.
Dokter Agus, menutup obrolan kita di pagi hari ini, apa yang ingin dokter sampaikan terkait dengan tema ini kepada masyarakat dan pendengar kita? Monggo, silakan Dokter Agus.
Ya, ada dua hal. Poin pertama, kita tidak boleh menunda jika kita ada keluhan sesuatu, dalam hal ini benjolan di kelenjar getah bening dimanapun. Kemudian jika ada gejala-gejala penyerta seperti demam, penurunan berat badan, dan benjolannya tambah membesar, segera periksakan ke dokter. Kemudian poin yang selanjutnya adalah untuk menjaga agar kita tetap sehat, Kementerian Kesehatan itu memberikan pencegahan penyakit kanker itu dengan cara cerdik, teman-teman. C yang pertama adalah cek kesehatan secara rutin. Cerdik. C yang pertama adalah cek kesehatan secara rutin. E-nya adalah enyahkan asap rokok. Jadi jangan merokok gitu. R-nya adalah rajin aktivitas fisik. Jadi harus olahraga. D-nya adalah diet seimbang. Jadi makan harus seimbang gitu. Kemudian I-nya adalah istirahat cukup. Dan yang terakhir K adalah kelola stres. Jadi dengan cerdik itu, saya harap semua pendengar Star FM Jogja bisa melakukan hal tersebut. Dalam hal ini adalah pencegahan. Kemudian jika ada segala sesuatu, cepat kontrol ke dokter. Gitu.
Oke, ada banyak cara yang sebenarnya mudah dilakukan asal kita berkomitmen untuk menjaga kesehatan kita. Ada banyak penyakit yang bisa kita enyahkan. Sekali lagi terima kasih untuk Dr. Indra, Dr. Agus sudah ngobrol berbagi informasi di pagi kali ini terkait dengan deteksi dini dan tata laksana pada penyakit kelenjar getah bening di pagi hari ini. Terima kasih Dr. Agus dari Solo.
Terima kasih.
Dr. Indra, terima kasih juga dari Jogja. Kita sudah ngobrol
ya,
di
sehat semuanya.
Siap Ibu, terima kasih bersama dengan program Health Talk. persembahan dari Departemen Patologi Anatomi FKK MK UGM dan Star FM. Untuk Anda yang sudah bergabung, terima kasih untuk kebersamaan Anda yang sudah di WA dan juga Instagram. Terima kasih untuk pertanyaan Anda. Semoga jawaban dari kedua narasumber kita pas dengan apa yang Anda tanyakan. Sekali lagi, program ini kerjasama Star FM bersama dengan Departemen Patologi Anatomi FKK MK UGM. Dini Atta pamitan, terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.